Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. Moje meno je Tonka Žigmondová a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s politologom a poradcom premiéra Českej republiky Petra Fialu pre informačnú gramotnosť a boj s dezinformáciami Milošom Gregorom o informačnej gramotnosti a vplyve dezinformácií na volebné kampane. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Google bude v USA používať umelú inteligenciu na generáciu odpovedí vo svojom vyhľadávači. Pokračuje tak v zavádzaní generatívnej AI do svojich najpoužívanejších produktov. YouTube zablokuje v Hongkongu prístup k 32 odkazom na videá s protestnou hymnou s názvom Sláva Hongkongu. Krok nasleduje po vládnej žiadosti, ktorú schválil hongkongský odvolací súd. Výrobca ChatGPT OpenAI uviedol, že na trh uvedie nový model umelej inteligencie. Model je schopný viesť s človekom realistickú hlasovú konverzáciu. Technologický gigant Microsoft investuje vo Francúzsku 4 miliardy eur. Veľká časť investícií sa zameria na sektor umelej inteligencie. V Európe narasta násilie voči ľuďom patriacim do LGBTQ+ komunity. Podľa štúdie agentúry Európskej únie pre základné práva počet LGBTQ+ ľudí, ktorí zažili násilie motivované nenávisťou vrátane fyzických a sexuálnych útokov, sa zvýšil z 11% v roku 2019 na 14% v roku 2023. InfoSecurity pravidelne monitoruje priestor sociálnych sietí a prostredníctvom reportov upozorňuje na aktuálne dezinformačné trendy. Predtým, než prejdeme na rozhovor, vypočujte si zistenia z reportu, ktorý je podporovaný pražskou kanceláriou Friedrich Naumann Foundation for Freedom. S blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu pokračuje aj mobilizácia slovenského dezinformačného ekosystému. Viacerí kandidáti využili 20. výročie členstva Slovenska v Európskej únii na útoky na Brusel. Ten je spoločne s tzv. Progresivizmom demonizovaný ako cesta k vojne. Rezonujúcou témou boli aj oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom, ktoré poslúžili ako príležitosť pre glorifikáciu Ruska a šírenie klamlivých posolstiev. Dezinformátori hovorili o údajnom progresívnom fašizme, ktorý má pochádzať zo západu a má sa prejavovať v podobe rusofóbnych útokov. Aktéri ako Eduard Chmelár a Ľuboš Blaha sa dokonca stretli s predstaviteľmi ruského veľvyslanectva na Slovensku a otvorene im vyjadrili sympatie. Reakcie dezinformačných aktérov si vyslúžilo aj vyjadrenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že pokiaľ Rusko prekročí frontovú líniu a Kyjev požiada o pomoc, nevylučuje vyslanie vojakov na Ukrajinu. Slovenskí dezinformátori vyhlásenie interpretovali ako vyhrážky, ktoré potvrdzujú, že Európa sa rúti do jadrovej vojny. Nadväzovali strašením a falošnými volaniami po mieri.
Volby do Evropského parlamentu bývaly vždycky rojem dezinformací. Ti politici si zpravidla dovolí to, co my jako voliči, jako občané jim dovolíme. Velmi nejedný se domnívat, že Meta bude jednat v zájmu nějakých vyšších demokratických principů.
Mojím dnešným hosťom je Miloš Gregor. Dobrý deň.
Dobrý deň.
V súčasnosti pôsobíte ako poradca českého premiéra pre informačnú gramotnosť a boj s dezinformáciami. Vedeli by ste na úvod poslucháčom povedať, v akom stave je oblasť informačnej gramotnosti v Českej republike a nakoľko štát reaguje na hrozby v informačnom priestore?
Pomohol bych si slovy klasika not great, not terrible. Je dobrý si prvne říct, že uplynulých 10-15 let na to politická reprezentace vůbec nebrala ohled na tuto téma, vůbec ji nějak nereflektovala i přes apely odborné veřejnosti. A tahle vláda, byť by mohla dělat více, tak vlastně je první vládou, která v této věci začala reálně něco konat. Informační gramotnost je strašně široké téma a museli bychom se bavit asi o jednotlivých aspektech. Já si troufám říct, že stát se výrazně zlepšuje, co se týče odhalování nějakých informačních kampaní, co se týče reakcí na krizové situace nebo předcházení rozšiřování nějakých masivních dezinformačních narrativů. Co už státu jde výrazně hůře, tak je nastolování nějakých pozitivních hodnotových témat, pozitivní strategická komunikace toho všedního dne. Tady ale máme nějaký plán, který snad do léta bude spuštěn a doufám, že se to zlepší v této oblasti.
Z výsledkov nedávneho prieskumu organizácie Globsec vyplynulo, že približne tretina Slovákov, Čechov a Rumunov schvaľuje totalitný politický systém. Môžu byť podľa vás tieto nálady umocňované dezinformáciami a propagandou?
Byl bych opatrný odkazovat se na jeden konkrétní průzkum, já už nevím ani, jaká agentura to zadávala, ale Globsec je zadavatel, ne, kde ten průzkum dělal, takže tady já bych byl opatrný brát jako bernou minci, že tady opravdu, že obyvatel, která to schvaluje. Pokud by to tak bylo, tak samozřejmě jsou různé motivy, které lidi vedou k tomu, aby začali, aby vlastně rezignovali na nějaké demokratické hodnoty. V první řadě je to socioekonomická situace daných jednotlivců, to znamená, že pokud si jim nežije dobře, tak vlastně nedokážou čerpat a tím pádem nedokážou vnímat výhody demokratického zřízení. Pak je logické, že jim je vlastně jedno, jestli žijou v demokracii nebo v nějakém režimu pevné ruky, kde ta demokracie není, protože oni výhody té demokracie nechápou. No a dezinformační a propagandistické kampaně samozřejmě tyto tendence mohou umocňovat. To znamená, pokud nějakému člověku se nedaří dobře a ta dezinformační kampaň přispěchá s vysvětlením, že za to může vláda, že za to může demokracie a že by se takovému jedinci žilo lépe pod nějakým totalitářem, tak je pak větší šance, že ten člověk tomu třeba uvěří a podlehne.
Poďme sa bližšie pozrieť na tému volieb a volebných kampaní. Rok 2024 je označovaný ako tzv. Supervolebný, keďže veľké množstvo štátov sveta sa pripravuje na rôzne typy volieb. Mení sa oproti minulosti charakter volebných kampaní?
Ja tu záleží zase, co si vezmeme ako referenčný vzorek minulost. Pokud si vezmeme období, kdy Česko nebo i Slovensko sme v Európskej unii, tak volby do Európskeho parlamentu bývaly vždycky rojem dezinformací. Protože máme jeden volební obvod, je velice snadné rozšířit nějaký nesmysl, nějakou lež, nějakou manipulaci a v těch volbách bývá nízká volební účast. To znamená, že stačí v úvozovkách se manipulovat menší část obyvatel proto, aby se změnil volební výsledek tam, kam chce ten, který ty dezinformace vytváří. Volby do Evropského parlamentu byly v Česku a Slovensku vždycky jednou půdou pro dezinformace. Co se mění v poslední době, je možná to, že jsme si toho více vědomi i jako širší veřejnost. To znamená, už si uvědomujeme, že na sociálních sítích jsou různé trolí farmy, různé fejkové účty, které se snaží tuto nějakou integritu v západní společnosti podrývat. Uvědomujeme si a máme tu důkazy, je to ostatně, bylo to tento týden, kdy byl pan Bystroň, poslanec z Německa, zbaven imunity a zpravodajské služby mají oprávnění u soudu označovat ho jakožto někoho, kdo je potenciálně extremista napojený na Rusko. To znamená, že my už vidíme, to je to, co se mění, my už vidíme přímé linky na autoritářské a nedemokratické režimy, které se snaží nejen nějakým způsobem nepřímo hodnotově ideologicky ovlivňovat politiku v evropských zemích, ale i vyloženě finančními pobídkami. Prostě si tu platí kolaboranty, kteří jednají ve prospěch nepřátelských mocností proti zájmu vlastního lidu. To, že jsme to zatím odhalili v Německu, nebo že německé zpravodajské služby to odhalili v Německu, neznamená, že takový aktéři nejsou i v jiných zemích. Asi nám každému, aby to nenemyslel, řada extremistických a populistických uskupení, ať už v západě Evropy nebo i v našich končinách.
Na príkladoch slovenských parlamentných a prezidentských súbojov sme mohli vidieť, že kampane môžu stáť aj na klamstvách a manipuláciách. Môže sa tento trend stať novým štandardom? Čo by sme mohli ako spoločnosť urobiť pre zníženie toxicity a zavádzania v politike?
Asi cítite z tých mých odpovedí, že ja som veľmi opatrný mluvit o tom, že teďka je tady niečo výrazne dramaticky odlišného, pretože v tejto odpovedi tady bude inak. Volební kampaně nikdy nebyly debatou gentlemanů, britských gentlemanů o páté. Volební kampaně vždycky byly nelítostným soubojem, ať už v Americe, ve Velké Británii, v Evropě. Prostě ve chvíli, kdy máme svobodné volby, je to politická soutěž, je to politický souboj a z toho vychází i vlastně přístup, jak k tomu politici přistupují. To znamená, že volební kampaně vždycky byly prošpikovány řadou manipulací, různých lží a podobně. To, na co my si musíme dávat velký pozor, je, aby ty lži a manipulace k nám nebyly infiltrovány ze zahraničí, aby prostě tady Rusko neovlivňovalo naše svobodné volby. No a ve chvíli, kdy politici se dopouští lží a manipulací, které už většinová společnost vnímá jako zahranou, tak jim to dá ta většinová společnost v volbách pocítit. To znamená, že ti politici si zpravidla dovolí to, co my jako voliči, jako občané jim dovolíme. Pokud necháme bez povšimnutí nejhrubší lži, zatahování osobního života do kampaně z protikandidáta, to znamená, že budou útočit do někoho přes jeho rodinu a podobně, tak to si myslím, že je něco, na co bychom měli být velice obezřetní a opatrní a na co by měla zejména média výrazně upozorňovat. Protože ve chvíli, kdy na to upozorní jenom politická konkurence, tak pro občana je velice těžké to nevnímat jako pouze politický souboj kandidáta A proti kandidátu B, kteří se vůči sobě navzájem omezují, ale musí to být nějaká nezávislá entita, která má ještě aspoň nějakou důvěru a je vnímaná jako nezávislá, která řekne, tohle už bylo přes čáru, tohle by si politici měli dovolovat. Takže ano, volební kampaně jsou emotivní, jsou vyhrocené, ale samozřejmě s tím, jak je dramaticky zneklidněná mezinárodní politická situace už od dob pandemie, ale teďka zejména tou aktuální fázi ruské agrese vůči Ukrajině od roku 2022, tak i ty volební kampaně na národní úrovni se posouvají do zítřenější a vyhrocenější nějaké roviny. Tady ale třeba být na paměti, ať už u politiků, nebo právě u nás jako těch pozorovatelů nebo voličů, nějakou hranici, za kterou už nechceme jít. To je jedna věc. Druhá věc je, že antisystémovým a extremistickým aktérům se dařilo v posledních letech, alespoň pokud budu mluvit o českých reálích, o české politice, nějakou řekněme informační gramotnost a snahu vymezovat se vůči dezinformacím přerámovat na cenzuru a omezování svobody slova. A to je velké neštěstí, že s tímhle tím politici nic nedělali, ať už vládní garnitury a vlastně ale jen opozice se vůči tomu příliš vymezovala, protože teďka ve chvíli, kdy chceme upozornit na nějakou nepřátelskou aktivitu nepřátelského státu vůči našim demokratickým institucím, tak tihleti antisystémoví aktéři to jiné ponálepkují jako cenzuru nebo omezování svobody slova. A takových institucí máme, nebo organizací v České republice máme několik, nemluvím teďka jenom vyloženě o prokremelských antisystémových politicích, ale máme tu i nějaké spolky, které se tváří, že brání svobodu slova, ale v jejich činech můžeme vidět pouze a jen obhajubu svobody šířit ruskou propagandu a nepřátelské dezinformace v České republice.
Politici dnes môžu viesť svoje kampane aj cez sociálne siete. Pravidlá pre ich publikovanie sú ale často rigidné, prípadne sa na ne nevzťahuje overovanie zo strany fact-checkerov. Ako sa pozeráte na túto skutočnosť? Môžu politici na sociálnych sieťach zverejňovať prakticky hocičo?
No, je to nová realita. Jako tady můžeme si říct, že to je smutné, ale to je tak jediné asi, co s tím můžeme dělat. Zase je to o nás jako uživatelích, jako občanech. Pokud budeme informace čerpat ze sociálních sítí a nebudeme pozorovat, sledovat média standardní, která mají nějaké procesy, ať už ověřování informací nebo editoriální politiky, tak tohle bude nový standard a je to masivový standard už. A máme, co se s tím dá dělat. Ve chvíli, kdy sociální platformy, ty sítě si může představit jako hospodu, kde si každý říká, co chce, a pokud to nepřekročí nějakou hranici toho, že by ho hostinský vyhodil z té hospody, nebo ostatní návštěvníci přestali poslouchat, tak samozřejmě ten člověk se může říkat, co chce. A tohle to je přesně realita na sociálních sítích. Všechny ty platformy mají nastavené nějaké mantinely toho, co je možné, co možné není, a co můžeme dělat zase my jako občanská společnost, občané, národní státy nebo případně Evropská unie, můžeme se snažit tlačit na ty sociální sítě, aby případně trochu poupravili ty mantinely toho, co ještě dovolí na sociálních sítích. Tady ale já jsem v tomhle tom poměrně skeptický, protože můžeme vidět, že například Meta dlouhodobě, už 10 let se snaží tvářit a každý rok prezentuje, co všechno dělá pro boj s dezinformacemi, a realisticky proto neudělala vůbec nic. Máme tu řadu případů whistleblowerů z Mety, kteří dokázali, že nejvyšší management Facebooku, potažmo později Mety, věděl o těch problémech, jak se šíří dezinformace, dokonce dostal i návod, jak tomu zamezit, ale tyto věci smetli za stolu, protože by to jednoduše umenšilo jejich finanční zisky. Takže Facebook je, Meta je komerční společnost, snaží se na tom zejména vydělat. A jestli vydělá na čistých zprávách nebo na nepřátelský váleční štvaný propagandě, je jí s proměnutím téměř jedno. Ty nejhrubší případy se snaží odstraňovat, ale nebuďme naivní, nebo byl by naivní se domnívat, že Meta bude jednat v zájmu nějakých vyšších demokratických principů a čestného chování. To se bohužel ukázalo v uplynulých letech, že pravda není. Takže je to zase na nás, abychom jako občané si řekli, co těch politiků jsme ochotni ještě tolerovat, Je to o nějakém legislativním nastavení, které vymezuje, co už je za hranicí zákona a co nikoliv. A možná je to o nějaké společenské domluvě, že si na sociálních sítích nenecháme líbit stejné věci, nebo že na sociální sítě a svobodu projevu tam budeme koukat úplně stejně, jako bychom na to koukali v offline prostředí. To znamená, že pokud v offline prostředí je někdo vulgární a vyhrožuje, tak už vlastně překračuje hranice zákona, tak bychom asi takto měli přistupovat k lidem, kteří se chovají úplně stejně v online prostředí. Tam se zvykli na to, že nesou zodpovědnost za svoje chování a vyjadřování v online prostoru. A tady si myslím, že máme zase trošku mezeru, byť opět, pokud budu mluvit o České republice, tak od roku 2022 a schvalování válečné agrese a podobně, tak můžeme vidět, že se to také posunulo a i policie důsledněji kontroluje lidi, kteří nějakým způsobem sympatizují s nepřátelskou agresivní válkou a třeba v tomto retoricky podporují tu agresi i třeba proti zájmu České republiky a vlastně schvalují nějaké nepřátelské ideologie a násilné aktivity. Takže tady vlastně můžeme vidět, že ten posun je, já už si dovedu představit, že by to byla policie třeba ještě důslednější, ale zase musíme být trošku opatrní, protože tohle to všechno vychází z nějaké uvozovka k společenské smlouvy, to znamená, co jako společnost jsme ochotní tolerovat, ať už na straně těch štvavých výroků, ale také na straně nějakých policejních represivních opatření. Protože tady jsme si zvykli na nějaký standard a je třeba, aby ta společnost byla zžitá s tím, že ten standard se třeba trošku posouvá, protože nebyl dobře nastaven.
Nedávno sme zaznamenali snahu ovplyvňovať voľby prostredníctvom nástrojov umelej inteligencie. Príklady pochádzajú z USA, ale aj zo Slovenska. Dokážeme zvyšovať odolnosť spoločnosti voči AI manipuláciám?
My sa tedy bavíme o pokročilých technológiách, ale my neumíme rozpoznať úplne, nebo respektíve nejčastěji naletím úplne základným lžím a nesmyslom psaným textem. Ja v tomhleto som zastáncem toho, abychom zejména reformovali vzdělávací systémy a školský přístup a vykašlali se s proměnutím na rozeznávání jednotlivých hornin nebo období, v jakých žili dinosauři. To nám v praktickém životě příliš k ničemu není. A asi nikdo z nás si nepotřebuje pamatovat, v jakých letech žil jaký dinosaurus nebo podobně. A mnohem důležitější pro nás je, abychom právě dokázali dobře pracovat s informacemi. A toto je velký nedostatek, který má český vzdělávací systém. To si myslím, že dlužíme nejenom dnešním studentům a žákům, ale i budoucím generacím, aby se s tím tím něco udělalo. A ve chvíli, kdy s tím tím budeme schopni pracovat, tak pak už vlastně nastartujeme v úzovkách nějaký standardní kritický přístup k informacím. A já to nechci bagatelizovat, ale mnohem důležitější z mého pohledu je začít vždycky si uvědomit a přemýšlet nad tím, jestli daná informace, kterou vidím, slyším, čtu, je realistická, zapadá do kontextu reálí, které známe, od jakého je zdroj informace a podobně. A jestli se jedná o text nebo o video vytvořené AI, je až druhotný krok. A první věc je vůbec začít přemýšlet nad tím, jak zda vlastně je to věrohodný zdroj a věrohodný kus informace, který mám před sebou. A to zase jedná o technologicky nejmodernější nástroje anebo v úzovkách nejjednodušší fabulací formou psaného textu je až druhotné. A já teďka cítím v posledním roce, roce a půl překutný zájem právě o nějaké technologické nejmodernější manipulace, ale i z různých mezinárodních studií vyplývá, že drtivá většina nesmyslů, propagandy, lží, s kterými se můžeme na sociálních sítích potkat, jsou pořád jednoduché nástroje, ať už živého textu, a nebo například obrázku či videí, které jsou, se říká nehezky, dekontextualizované. To znamená, že vezmete například obrázek z nějaké války před 5 lety v Africe a řeknete, tohle teďka jsou děti v pásmu Gazy. A tam ani nepotřebujeme ty nejmodernější technologie, jako je AI, abychom tomu naletěli. Takže já bych se víc zaměřil ne na tu stránku producentů a toho, jak jsou ty věci produkovány a kým jsou produkovány, a spíše bych chtěl obrátit pozornost na nás jako konzumenty těch informací, abychom více s těmi informacemi pracovali. Když se ptala konkrétně na AI, tady samozřejmě vždycky zaostáváme trochu za tu technologií. Potkalo nás to ve všech revolucích informačního prostoru, ve chvíli, kdy přišly noviny, tak to znamenalo velký třesk ve společnosti. Ve chvíli, kdy přišlo rádio, kdy přišla televize, kdy přišel internet, to všechno jsou milníky, které znamenaly, že v prvních pár let jsme byli, řekněme, dezorientováni nebo nebyli jsme úplně schopni pracovat s tou novou realitou a přizpůsobit se na ní, a to přizpůsobení nám nějakou chvíli trvalo. Takže očekávám, že i co se týče umělé inteligence, bude pár let trvat, než jako společnost si zvykneme na tu novou realitu, než si zvykneme na to, že už tady nebude ten informační prostor, jako byl dřív, že prostě už i videa můžou být naprosto vyfabulovaná a nemusí být jenom ustřižená nebo něco takového, že prostě když vidíme někoho něco říkat na videu nebo vidíme nějakou fotku, tak to nebude upraveno pouze retuší nebo nějakou fotomontáží, ale že žádný z toho pixelu na té fotce nemusel nikde reálně existovat. A to tam chvilku potrvá.
Na záver by sme sa mohli pozrieť na nálady pred blížiacimi sa eurovoľbami. Vieme identifikovať dezinformačných aktérov alebo klamlivé narratívy, ktoré sa pred voľbami šíria?
To je otázka na rozhovor sama o sobě. Šli jsme systematicky, ty aktéry máme zahraniční a máme tuzemské. U těch zahraničních to monitorují zpravodajské služby. Tam si troufám tvrdit, že ty informace máme, ale logicky o nich zpravodajské služby nemohou do médií mluvit, protože logika práce zpravodajských služeb je spíše v utajení. A co se týče těch domácích aktérů, tak také vidíme, kdo papouškuje, replikuje tu nepřátelskou propagandu. A tady je vlastně poměrně občas složité rozeznat ve chvíli, kdy se dostaneme k nějakému tématu, kterému nerozumíme a je pro nás nové, tak rozpoznat, co je nějaká, řekněme, legitimní kritika Evropské unie a jejího fungování, a tohleto ve pravé demokratické společnosti je velmi třeba, a co už je nějaká snaha systematicky podrývat naše vazby na západní společnosti, ať už na Evropskou unii, na to nějaké přesatlantické vazby a tak dále, a slouží čistě zájmům antisystémových nějakých hodnotových ukotvení nebo nepřátelských mocností. Tady se velice těžko identifikuje nebo tohle to rozlišuje u jednotlivých zpráv, ale ve chvíli, když se podíváme na ty aktéry, kteří ty zprávy nebo ty názory šíří, tak to je pak poměrně jasně vidět, kdo vlastně je hodnotově sounáleží s tím demokratickým směřováním a prozápadním směřováním země, ale pouze se může být nějaká dílčí věc, kterou kritizuje ať už Evropskou unii nebo i národní vlády, všechny v pořádku. A dokážeme tohle aktéra odlišit od někoho, kdo systematicky podrývá demokratické instituce, systematicky podrývá naši náležitost se západní společností. A tam už můžeme mluvit jenom o tom, zda jeho motivace je čistě politicky cynická, prostě je to nějaký politický šmejd, který se na to snaží vydělat, zase snaží vydělat finančně, anebo opravdu jedná v zájmu cizích mocností. To jsou vlastně tři různé důvody, proč většina těch aktérů se tohle dopouští. Ale troufám si říct, že u velké části z těch aktérů, co mají nějaký větší dopad na společnost, teďka nemluvím samozřejmě o jednotlivých lidech, kteří někde třeba v menším městě na vesnici ve svém malém okolí šíří různé bludy, ale mluvím o těch, kteří mají nějaký větší dopad na sociálních sítích nebo jsou vnímáni jako nějací opinion makeri nebo lídři, tak o těch aktérech povědomí máme.
Hovorí politológ a poradca premiéra Českej republiky Petra Fialu pre informačnú gramotnosť a boj s dezinformáciami Miloš Gregor. Ďakujem za rozhovor.
Ja ďakujem za pozvanie. Dnesky zbytek dne.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožníte nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľala Michaela Dubolci. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.